bil-qala u l-moqdif. Zjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Semmilkom ċaċ xwira pora mikrofnu nil-akom għal-edizzjoni johra ta' sensi la bil-qala u l-moqdif. Matul s-sajf meta qed tinstema' l-ewwel xandira fl-2014 ix-xahar ta' Awwissu, tieħu gost titkellem dwar il-baħar. L-assoċjazzjoni tat-temp tagħna mal-baħar hija kbira, mhux biss minħabba temp sabiħ li nsibu spiss f'din il-gżira, imma wkoll minħabba l-ġrajja ta' pajjiżna. Il-Maltin kellhom dejjem rabta kbira mal-baħar. Ġimgħa li għaddiet kellna reazzjoni sabiħa għall-laqgħa li għamilna mal-arkeologu Timi Gambin li fost affarijiet oħra għalilna li f'Malta 11 jum biss fis-sena ikunu blarih u dak ifisser xogħol aħjar ta' daw li jinżlu taħt l-ilma ifittxu l-fdalijiet tal-istorja tagħna. Imma ma jistax ikun ħsib tiegħna li nħallu din is-sensiela tibqa' mixja u tasal biex tagħlaq minar ma niltaqgħu wkoll ma' Joseph Muscat. Joseph Muscat huwa storiku li llum jgħod bosta snin ta' riċerka fuq dak kollu li għandu x'jaqsam ma' bċejjex tal-baħar, ma' dajjes, ma' xwini, speċjalment fi żminijiet imgħoddija fejn l-istudju jiswa mitqlu deb minħabba li jitfadawl fuq ġrajiet oħra f'pajjiżna fuq attivitajiet oħra ekonomiċi, militari, politiċi. U għalhekk ħassejt li wara li inna ma niltaqgħu miegħu numru ta' snin, ikun xi jara f'din is-sensiela wkoll niltaqgħu ma' Joseph Muscat biex jirrakkuntana ftit fuq il-bċejjex tal-baħar u allura l-industrija li dejjem daret ma' dan ix-xogħol. Joseph Muscat, il-famus personaċ li studja il-bċejjex tal-baħar kollha fil-Mediterran, madwar Malta fuq kollox, baħartna, issa ġew għajdilna kif tħaj.
Nsellem il-kulħadd. U ma rridx inħalli barra naf kemm hawn affarijiet li għad irridu nidħlu fih. Pereżempju tħalt fil-graffiti, ħadd ma kien jaf bihom.
Ekku, graffiti huma il-brix, il-kibba mal-ħitan.
Sew mal-ħitan, u dejjem. U jiena dejjem nimxi mal-baħar sewwa vol diri ma nfittix. Imma ra dak kien eżatt kif għad inti.
Jiġifieri laqtek minn daw il-graffiti, laqtek kull fejn kien hemm sinjali ta' xwieni.
U miċċokon, u miċċokon vol diri, inħobb niftaħ jien ta' membri tal-mużew. Il-prefett tagħna meta kon għaddej dari mixi. Illum it-tfal qed jonballum u
aħna niftakru meta konna nagħmlu fil-mużew nimxu. Ġieli mxejna sa żurri.
Trixtu u kellna prefett aħna kont aħ jinteressa ruh ara ġus, ara ejjer ara. U qabbadni il-graffiti u l-eżvot fil-knejjes iż-żgħar. Qed ngħidlek jiena, ho kemm għad għandna suġġetti.
U qed ninnota ġew li anki awturi barranin, pereżempju il-professoressa Suraja Farroki. Għadak għamlet referenza għas-sibid tal-Mediterran u l-Maltin, di sejħitilhom Maltese Knights, mod ġenerali, l-ignoranza biex ngħidlek ma kienx hemm kavalleri Maltin wara kollox, dan jismu The Ottoman Empire and the World Around It. Pubblikazzjoni ta' l-2004.
Semmet id-detriremibus, ma nistax nħajja.
Di l-pubblikazzjoni tiegħek li ħarġet fl-2005.
Ma ħajja storja żgħira dwar it-titlu ta' detriremibus.
U rbota ftit ġew ma kif inti tħalt bruħek u ġismek għal snin twal issa fl-istudju ta' ġisma.
Mela ħanna nibda bdejn mela, miċ-ċokol. Jiena missier ma sruda xekin. U miċ-ċokon jien niftakar ta' 8 snin diġa nafna mid-dajsa żgħira tal-inja. Dak iż-żmien dbiħħa sixpence għandha xi ħaġa kbira. Jien niftakar mistier kien iħallini nuża l-għodda kollha.
Għal-volja żgħira.
U l-għodda li taqta' għax dejjem mexa bil-prinċipju. L-għodda li ma taqtax tweġġek. l-għodda li taqta iżet t-kontrolla. Għat issa taħseb finti, ċaż tamr dajz zaħir raqsek, lew n-naft t-bija, u batiġi xaħat
talaq t-skenti.
Uftit jizzir, tifem. Umbat, fil-primari għana kena l-famus ktib tal-ġuzi Galia. Il-raġel bil-aqal, u għemmek ditti xelizet il-fantasija ta' ċokot, issa ħallik il-li jum u daħlinna il-xambek u l-fellu kolla għatma kienu jazistu f'dak il-background tal-istoria, ma dik għajja
licenzja
fil-letteratur.
Imman
bat, hija, kem kella, għas kelli 19 u 20 sena, bdejt nirrestawra il-modelli ta' xwien il-kellu mużew, dak iżmi kon għandu l-mużew nazzjonali. U biex tibda tirrestawra. Zerti ta' mil-xot ta' tfittxija mill-li t-restawr. Tibdiħ la' s-serita' u ma' ninsaqat z-zmin meta' kont il-kulleċ, għall-ewel darba, rajdik il-kwantita ta' kodba, u darba id-dubajta ta' fax minn flok ma' mort nilab. Għajte jemmek, nfittex, ma' bakke li d-dħol s-sibta, daħlu n-sibta.
Għajte taħriċ fiziku. Isma' importanti bin jgħamil il-reċerka li għabsaħtu. Għajte tamil sijat, inklinat fuq xie bank, petpetajnejk.
U tiftakru, irseħibna Michael Zamit. Tifem dak maħna kien, għadak kien jarran il-biblioteka, il-biblioteka kont neħx fija jgħam il-zminem. U d-meta fetaħ Santo Spirito sewa, l-istess, issa li għadaqsiet li jemmek, ma' xie sajnuk n-għot n-fittex jisiet. U dena Michael kien jarani jgħat n-fittex. U darba jgħat najdu, jgħat najdu għadda zmin, rallantiħi kien jgħazmu ta' għandek volum da' zinja, manuskritt. U fil-ġeb jisip il-marginal notes.
Sum referenzi,
da' skur, inti toqgħod taqra kollox, ħara l-ġemp li għandek is-suġġetti, ħara kont nara Deutri Remibus. Mela l-paragrafu ta' maġemu dak sa' jsemmi l-xwini. U da' Michael qed jistaqsini, Deutri Remibus galeri, il-galeri tal-ordni.
Klassifika, kategorija ta' ċejx tal-baħar. Li dawn kienu.
Fl-antik Deutri Remi kienu il-famużi warships tar-Rumani, tal-żmien klassiku. Imma mbagħad xorta il-Latin baqa' jgħidulu Deutri Remibus. Ara Michael qed ara kemm ħaffef ix-xogħol. U kull meta kien jaran Deutri Remibus u baqgħet imuħra miegħi jew waħda. U meta ġejna biex nagħmlu kif għatilhom dan irri ta' tajt il-tiegħu Deutri Remibus.
Onoraw lilek u l-istudju li
m'hawnx għalek taqseb. Il-ħabib tagħna Tony Curtis u dottor Timmy Gambin.
L-Islam tfaċċa fis-seklu 7-8 u sab ruħu biex ngħidlek fil-baħar wara ftit snin. L-ewwel beda bl-iġmla jiġri fl-Arabja Sawdita llum u telqa l fuq u mbagħad fl-aħħar biex jespandi jiżjed wara s-Sirja wara da ma kellux fejn imur iktar ġew iċċu mal-baħar. Jiġifieri daw minn soldati u gwerrieri fuq l-iġmla sabu ruħhom iridu jsiru baħrin. X'għamlu da?
Infatti hemm wieħed mis-sejng saħħom jgħid Allah. Taħna l-art, mux il-bahar, vordiri huma fuq il-bahar kienu daqxie għahda
l-għanda.
Imma dawn xamlu b'dawħ ġejjin mill-Lixandra jespandu u għal kemm issibxuħob li huma introduċew fil-Mediterran l-luħ Latin, imma tantx tinżel illum. Għaliex għax nafu li fi żmien ir-Romani l-luħ Latin vordi dak li huwa triangulari jisu ġew naħta tajra kien diġà jeżisti. Mela mhux bil-fors, però l-uħ Latina llum żmien żemżem fir-rezzi dejjem bil-uħ Latin imxew. U daħlu l-idea tal-korsa. Il-korsa hija li sa jiġru wara kull bini jaraw fuq il-baħar biex jaħtfuh.
Meta tiġi għall-pirati tas-sibi fil-Mediterran, iktar jgħidulhom korsara. Tal-Karibew pirati. Imma tagħna kursara, id-differenza forsi ta' min joħroġgħu.
Ejja, ejja, ejja. Pirata huwa ħallil tal-baħar meta jinqabad idejn luħ. Il-kursar huwa bħalu. Imma qiegħed within the limits huwa irregolat.
Għandu liċenzja.
Daqsekku, irregolat mill-liġijiet tal-bandiera li tajjar. Ngħidilha jiena attività merkantil daqs korinku daqs qiegħed iġġorr il-qam u daqs qiegħed iġġorr il-munizzjoni.
Jiġifieri qed nieħdu pereżempju il-Kavallieri ta' Malta kien il-Gvern għal diversi sekli.
L-ordni kien jawtorizza kursar, jawtorizza kursar li jaħdem f'ismu għax fil-qalba tal-qalba l-ordni ta' San Juan kien dejjem kontra l-Muslim dik qiegħda ġo fih. U l-ordni ta' San Juan l-uniku nistgħu ngħidu stat għax meta kien hawn meta stat kien li qatt ma għamel kompromess mal-Muslim. Pranza, infatti, għadu la jisem ikraħ. Ta' Turk.
Għadħlet ħafna negozjati.
Venezia meta trid daqqaw u daqqaw. U Ragusa li jem zammet rasa l-fuq. Bis-sistema daqqaw u daqqaw. Għan negozju kien iġa.
Bis-il-kavalliri.
Dele, għatma wasu f-kompromess. Fleru taħħom dem kontra l-mislim.
Jgħatu l-licenzi biex il-Maltin. Ta' s-sibi. Imorru xorta jagħmlu l-kursarizmu tagħhom mhux vera.
Fl-aħħar min-nofs is-sieklu 18 l-għolhom kollox beda. Il-kors beda ġej anakronizmu beda jien. Il-kavalieri tilfu żieru ma boqgħux importhom. Infatti kienu jagħmlu ngħidulhom dbaħħir ta' pjaċir minn hawn saqal josuq ħammorru.
U anki ġew ħafna forsi fil-Mediterran, Ingliżi, Franċiżi. Li ma ħallewx iktar din għall-kursarija għaddejja mhux vera.
Iva, imma anke minkejja li fil-Mediterran taħlu l-Andiżi. U l-Ingliżi b'qawwiethom daħlu biex jieħdu n-negozju tal-Vant. L-ordni qatt ma baxxa rasu quddiem ħadd u kien jiċċallenġjhom daqs kulħadd ieħor. Għax l-ordni kien ta' hemm birrekalla ta' ma nafx minn għamlu l-Pulizija tal-Mediterran. Fil-Mediterran kienu jwaqfu lil kulħadd. Jekk le, inti lesm biex tiġġiela u kienu jiġġieldu.
Altru kelli Malta żgħira u l-baħar tagħha kbir.
Meta toqgħod taħsib.
Għan il-ġan jihduk ftit l-ura u imorru għal-bidu tal-Islam. Da u għamlu żmien jikkupjaw il-bċeċ tal-bahar taħat ieħor pal tar-Rumani u ta' oħrajn u jaddattaw għal-jom biex joħolqu ftit ċeċ tal-gwerra. Jista' jkun minn hemm żviluppaw għax da ma baqgħux jaħdmu fuq bċeċ merkantili għax kienu gwerriera. Daw marru jaħdmu l-Afrika ta' fuq li kienet Nisranija, Qallija, Malta. Espanja, iġviri daw bil-fors.
U meta jestenduruhom mill-Lexandra l-Afrika ta' fuq kollu, mhux bil-fjuri ta' biex xiemi tarra u bin-nar. Innaħuwa minn rasna illi huma ġew mourin. Espansjonisti mirgwar dak li kien moħħhom. Allura, sakemm Biżanzju żamm il-ħakba tiegħu fuq il-Vant tal-Mediterran u bil-famuż nar Grik, il-famuż Greek Fire. Dek kienet arma sigrita tagħhom biex xwieni. Isu qed jobżo n-nar mill-pruwa, l-ħarraqa, dak is-sigrit tiegħu ħatma llum, llum jagħtu u mixelu u kif jista' jkun tal-aġeb. Jibda jaqbad u ma jintefa' b'xejn. Il-Biżantini żamm il-ħakma tagħhom fuq il-Vant tal-Mediterran. Meta mba bdew inienu, il-Muslim beda, il-Grek jaħtfu biex jaħdimlu x-xwieni. U kellu l-istess Venezjani il-periti l-arkitetti biex jituħ il-kif tal-bini. U ma kellhomx biex.
L-Arab infuso.
U ma kienux kapaċi.
Imma ġabu n-nies tas-sena.
Ara ġabu n-nies tas-sena Griegi, il-manodopra l-Griegi kellhom l-proġett
dak
l-inġiniera biex ngħidu li jipproġettaw biċċa tal-baħar kellhom il-Venezjani. Għax hekk jaqblhom dawk. Biex jżammu l-paċi u jibqgħu triq miftuħa għall-Vant. Qed tifhem
dak. Ma tilfux il-kummerċ. Bħalma llum l-Amerika tbih l-armi li kull
ma eżatt, eżatt. Thank you. Ħaġa oħra, il-Muslim kellu bċejjex tal-baħar tajbin daqs tal-għand l-insara. L-istess. U mbagħad jidħol dak ngħidulhom School of Thought għandek l-iskola tal-bini tal-bċejjex tal-bassimenti tal-Vant u l-oħrajn tal-Punent. Għandek in-naħa tal-Punent Marsilja ddominat il-Mediterran sal-Italja. Aħna wkoll magħhom konna nimxu. Mal-Punent,
il-għalix. Kavalieri wara kollox kienu ordni sa' Franċiża.
Ta' għadak daqs dak
legalità Franċiża.
Mill-Ewropa. Ma mbagħad tara minn Venezia ġewwa. Dak kellhom skol oħra kif jipproġettaw il-bċejjex tal-baħar. Galiera Turka u Venezjana kienet baxxa mal-ilma. Timxi aħjar. Imma firing power m'għandekx taqsanna ħadd.
Hija mill-oli.
Tana rashom naqra l fuq iżjed u kellhom panċi iżjed. Tifhem, però l-Venezjani u t-Turk kien baħar tajjeb ix-xini tiegħu kienet baħar tajjeb ħafna. Dawn huma imtiet ta'
illi
tarhom illi d-differenzi bejniethom.
ħanġi għal suġġetti, rassaqna li artna iżjed. Nistgħu nimmaġinaw mill-istudji tiegħek, nistgħu nispekulaw x'bċejjeċ tal-baħar użaw il-Muslim meta ħadu Malta fis-seklu 9.
Sewwa.
Jidher li ħaduha bl-aħrax, jiġifieri mhux ġewwa u għadu ċaxfu lhom ta' hom jieklu, imma ħatfu kull ma kienaw bħal m'għamlu sqalli oppositor.
Ara, fis-seklu 8-9. Sewwa, tażur kien hemm ċejjeċ kien id-drumun pereżempju ngħidulu li huwa ppreċjeda l-galera kif nafu aħna tal-kavalliet. Għandek ix-Xelandja, kien il-biċċ oħra tal-baħar, għandek is-sajjetta. Vittalija jgħidu għana s-sajetta, imma għana s-sajetta, mela għandek id-drumun. Dan, laqwa arba li kellhom fidejhom. Ħares ħadu ħbiżantini, ta? Dan għandek, x'inhi kbir meta ngħidlek x'inhi għax jaħdem bil-qluħ u ġeneralment kollha triangolari u bl-imqadef. Allura baxx ma l-ilma, ħall il-moqdif ma jbatex ħafna. Għandek pruwa bl-ixprun. U di għandek l-ixprun. Issa għandek il-balbażbaw tanker sid-kbar. Il-balbażbaw biex ikisser il-mewġ. Flantik biex jidħol.
Balbażbaw. X'kelma hi?
Il-balbażbaw hija il-pruwa ta' persim ta' tanker.
Jew ta' bassiment. Pruwa hija tqudiem da.
Quddiem hija.
Ħajofroq ġifieri.
Għax huma jsostnu biċċa l-quddiem mill-proprja mill-pruwa tal-bassiment. Din il-balbażbaw. Tkisser il-mewġa qabel ma taħbad miegħu il-komplament.
Issa qed toforqu biex ma jiġix bis-saħħa. Fejn ikun hemm il-pulena allura qegħdin niftit
ma tkun fuq. Ma l-pulena tkun iżet il-fuq. Aħna kollha nafu rajna l-film tat-Titanic. Dak minn fuq s'isfen jiżek għandek xafra kbira. Le l-balbażbaw. Il-balbażbaw il-balbażbaw qiegħda qudiem iżjed. Ħall il-mewġa li tkun ġejja.
Sa ponta.
Tkissru, tifraq lilu, tfarrak lilu. Biex ma jiġix bis-saħħa kontra dan. Id-drumun kellu dan. Imma mhux ħabbar mewġ biex jidħol fuq l-edewa tiegħu. U fġieħ kemm hemm mhux biex ikissru. Aħna impressjonati meta nraw il-film ta' Ben Hur kif jidħol hekk. Isu għaddej mill-butirek il-pruva diħla fil-ġemm. Ara meta għandek il-fraxnu. U għandek ir-ruvlu ruħ qalbi dik il-ħxuna tani għam.
Xorta ma tieħux id-daqq.
Kif trid kissru fġa. X'kien il-ixpru li jisib xofroq bejn it-tavlar. U darba jiftaħ ftit lil ma jibda dieħel u ma żommux.
Jekk jirrovinalhom il-bilanċ tal-baħar.
Tifhem mela d-drumun għandu biex ikisser quddiem. Għandek tlet qluħ, u mbagħad kellhom fil-pruwa għolja. Xi magna tal-antik tagħhom, jew biex iwaddab il-waddaba jew biex iwaddab il-ġebel kbir, jew biex iwaddab dak in-nar xi qofhom imli jambaraż.
Armata distruzzjoni tal-massa.
Eżatt. U kellhom oħra ħelwa, kellhom oħra ħelwa l-Arape, jitfawlek l-olla tal-fuħħar mimlija li fat biex meta titkisser.
Ħajja.
Ejja, qajjan pandemonju.
Li fa tiġru ma saqaj is-soldati.
Sekku, dak ngħidulu paniku, vadi gwerra psikoloġika. Tifhem, il-Biżantini fuq l-istess drumun kienu jagħmlu ħalq ta' annimal minnu għaddej pipe biex jobżaq in-nar li ma jintefa' b'xejn. Id-drumun. L-aqwa destroyer li kellu. Is-Xelandja hija iżgħar minnu ħafifa u dik kienet għall-attakki ħfief.
F'dik hija veloċità.
Veloċità sewwa dak ngħidu għatta sorpriża. Taraħ joħroġ li minn wara blata u m'għandek ċans. It-torok dejjem kienu tajbin għal qaws. U dak il-qaws magħmur mill-għadam. Dan huwa frott tan-nies tagħhom tar-raba'.
Il-qaws qed nitkellmu il-vleġġa.
Il-vleġġa ejwa. Dak kienet tieħux is-sitt xhur biex jagħmlu waħda. Għax tal-għadam, tal-għadam tal-annimali. Il-ħira li kellhom fuq iż-żwiemel li jisparaw iżjed fas, iżjed malajr waħda wara l-oħra, iżjed mill-iskubetti li kemm dak iż-żmien. U li kapaċi tinfet ukoll armatura. Għaskum.
L-armatura kienet ta'
ġilda ħoxna. Allura dak baqgħu jużawhom ma' żmien twil it-torok din li mbirka vleġed.
Bil-qala u l-moqdif illum Joseph Muscat, storiku marittimu, qed jiggwidana matul is-sekli. Ġrajja Maltija tal-baħar madwar Malta. Komplu wisimaw bil-qala u l-moqdir.
Mbagħad għandek l-oħra is-sajetta dak jaġa iżgħar mix-Xilandja. Dik għall-ħeffa. Għall-ħeffa. Attakki żgħar. Mbagħad wara dawn ġew il-galeri. Imma kellhom jgħaddu xi żewġ sekli oħra. U l-galleri tal-biduk, dana għandek il-pruba, għandek bombarda tal-ħadid biex tispara ġebla, iżjed tagħmel ħossu duħħam minn ħsara. Imma insomma, imma għandhom xi ħaġa tan-nar beda diħel il-porvli.
U jekk immorru n-naħal oħra issa, bħal-Malta, li dak iż-żmien huwa wkoll għadu mudlam.
Sewwa ħafna.
Imma Malta kienet għaddejja minn taħt in-Normanni l-Musulmani. Wara li għadu l-Arapaw biex najdu.
Sewa.
U morna fis-seklu 13.
Sewa.
U mill-li jider edin ninduna u li sal-1250 bħal donnu l-maġġoranza kienet għadha musulmana Malta.
Ejwa, ejwa.
Wara dan il-perjodu, bdew ġejjin dawna il-djar differenti tal-aristokrazija. Mis-għallija, renjanti oħrajn, mela Normanni, l-Anġevini, u bqajna sejrinek. X'kienet is-sitwazzjoni madwarna? Dak li huwa b'xejn
tal-baħar. Ħammu naqpont lura nerġa' aw Malta qatt ma kienu arsenali f'żmien l-Arab, għandek wieħed Tunis. U jħors għallija. Ma jidhirx li kellhom bżonn, ma jissemma xejn. L-arsenal huwa l-post fejn jinbnew il-bċejx tal-baħar. Għalfejn. L-arbi kien moqdi sewwa sew miż għallija, sakemm kienu qed jaħkmu Mediterran ċentrali. Aw Malta ma kellhom bżonn. Nġu għal-perjodu li joħru bat-sewa, meta l-Arab telqu jew telqu għom.
Jew bidlu l-użanzi taħħom baqawa, u għax mill-jider neħħew bis il-mexxejja minnaw, u żammew il-poplu bidwi biex ngħidulu hekk. Kif jiġdu l-ismijiet tal-posti tagħna u l-kunjomijiet tal-familji, jiġri jidhru li baqawa u daw u saru sara.
Jibda jibda jeħud il-moħħi. Imma kemm sibna ftit tifkiriet tal-Arab hawnhar.
U apparti l-lingwa, u apparti ċimiterju milli jider li qiegħed fejn il-villa rumana ġer fejn id-domus. Li jista' jkun ta' Maltin Musulmani.
Imma fejn huma l-artifacts? Fejn hu l-fuħħar? Blampa waħda naf jien ta' żmien l-Arab, għandna l-iskrizzjoni ta' Majmuna. Kollox tgħodhom fuq palma waħda ta' din.
Ma jista' jkun bħal dak ċimiterju tal-Arab li milli jidher da huwa ċimiterju abbastanza kbir. Ta' Maltin Musulmani ta' dak iż-żmien.
Ta' dak iż-żmien, ejja.
Għax qabel konna ngħidu dawk mhux Maltin Arab, imma milli jidher di qiegħda tiġi maġuna f'dawn żmien. Allora hemmhekk forsi ħajjibda jitfaċċa xi ħaġa li ma konniex nidentifikawha qabel.
Nispera li jsir iżjed studju bil-għal fuq din il-ħaġa. Għall-perjodu ta' wara l-Arab.
Seklu
13. Daqshekk.
Mela l-Arab hawnhekk qegħdin jispiċċaw anke bħala reġjon Maltija, ħanajdu ta' Malta, morna li Normanni imma bdejna nduru l-Ewropa ejti sakemm ġew il-kavalliri.
Sewwa.
Qabel ma ġew il-kavalliri li dik hija mistoqsija oħra b'paġna ġdida. Kien hawn baħħara Maltija.
Kien hawn minn dejjem, dik żomma fraset. Il-Malti dejjem żgħu rasu l fuq mill-ilma. Bħala baħri, bħala sajjet u bħala kursarja. Il-baħar dejjem kien dejxin tagħna. Ħansemmu s-seklu 13 sal-kavalliri x'kienha. Bċejx tal-baħar b'saħħithom ma kinhawx xejta.
Għax Malta ma kienx qawwa navali jew
militari. Dejjem żamm, no kemm toħlu 10,000 ruħ li kinhaw forsi. Qed tifhem, allura jekk kien hawn żewġ galieri kienu wies. Allura l-misli baħu bħal kursari tagħhom kienu jinżlu meta jridu u meta joġobhom.
Iżu tagħhom.
Iva, ija.
Forsi għalhekk kienu jgħidulna Malta ħanina wkoll. Ħadd ma jopponi.
Madiri insibu kidba l-applikaw pereżempju għal Spanja biex ittihom ċans jibnu iżjed galier ma tagħhomx tnejn biss. Issa dan bitnejx se tagħmel. Mela, x'kienu l-bċejx tal-baħra ta' dak iż-żmien? Kellna l-galera l-antika biex ngħidulha hekk, imma kienet hawn. U diġà il-Malti kien diġà beda jibni.
Jibni x'bċejx tal-baħar
u bċejx tal-gwerra. Mhux dajr ħax minn dajs dejjem kien hawn.
Beda jaħseb fid-difiża tiegħu.
Beda jolli naqra rasu ħajar se jagħmel kif jista' jkun meta jridu jinżlu. Il-briganti, pereżempju, il-fregata, id-dajsa tal-Mahdija ta' Għawdex, tal-Mogħdej bejn Malta, dak dejjem kien jibnihom il-Malti, imma da isek qed issemm il-Luzzu tal-lum, Luzzu kbir. Però żgur illi qrib Sant'Anġlu tistaqsini x'fejn qatt ma żolfejta, imma iżgħar qrib lej Sant'Anġlu mill-qrib il-Knisja tal-Birgu. Hemmhekk kienu jinbnew ix-xwien ukoll.
U f'dan iż-żmien, qabel ġew il-kavalieri.
Iva, ejja, ejja. Bordi meta ġew il-kavalieri, hawnhekk ma sabux il-Martin Simon mill-bini tax-xwien.
Kont se ngħid, mhux bdew huma l-arsenal allura qisu l-kavalieri.
Komplew fuq dak
li kienew. Imma sabu xi ħaġa dik.
Komplew fuq dak li kienew. Però mbagħad x'aktarx fi żmien il-kavalieri resqu iżgħet fejn hemm il-Mużew Marittim illum, hemm kien l-arsenal tal-kavalieri. Imma hija qabel ħejja, id-dajjes dejjem kienu hawn iż-żgħar tal-port. Dak ngħidhom tal-passiġġieri, għandna d-dajsa tal-pass.
Jaqsmu l-port.
Il-port dejjem kien, dak iż-żmien il-port kien baħ. Fordiri, ħadd ma kien jissogra isorġi kif ngħidu għandha fid-daħla prinċipali tal-port, għax dejjem hemm kien ibgħat bl-irjieħ. Ġewwa nett fil-menqa' tal-Marsa
jew kissirlu ċejn.
L-irrieħ jagħmel belli jrid. In-naħa tal-menqa ġewwa kien hemm u dejjem kien hemm il-matajjeb hemmhekk. Umbagħad il-famuż Birgu ħejja hemm id-daħla bejn Birgu li hemmhekk kien dejjem imkenni. Kull min ġie dejjem hemm gabbarra sur iċ-ċejx tal-baħar għax hemm kellu min jilqa'. Mela għandek fi żmien ma jissemew xejn speċjali ħli fil-galeri tal-ġlied u galeri ferm differenti minn dak ta' żmien il-kavalleri, jekk kienu għadhom primittivi. Imma kien ikollhom arma tan-nar quddiem, jimxu dejjem b'xi qarblu wieħed taqlu ħlatin u għaddiefa fil-ġenb u rajt dak ukoll. U l-ġlied dak ngħidhom bl-armi tal-idejn, armi bjanki, ix-xwaber u x'nafien u l-vleġet. Mil-bqija il-Malti ma kellu xej speċjali
ta' bċejjex
tal-baħar lejla ta' bċejjex tal-baħar kbar. Ma kellux galjuni biex nifhmu hekk.
Issa din tirrifletti veru soċjalment kamp ieħor u nitkellmu anke ma' esperti oħra quddiem. Ma din tirrifletti li kienu sekli pjuttost ta' paċi biex ngħidlek għalkemm kellhom dawn l-attakki kontinwi mill-kursari.
Meta fi żmien Botticelli qed ngħidu l-1530-ijiet ta' wara.
Żmien ġew kavalli.
Dak meta kien jaqbad xir-renegat tagħhom kien iġentlu mill-ewwel.
Li juri li
kien jistmaħ bħala
pirata.
Tifhem.
Mentri aktarx ma kienx.
Le, infatti Dragut fuq din saħ u Dragut tgħallimhom xi ħaġa l-kavalleri. Għax il-kavalleri kien jaqbad ma kienx joqtolhom. Kien jgħidhom dak ridu jiġu stmat bħala priġunier tal-gwerra.
Gwerra. Għax mhuwiex pirata.
Botticelli fi żminu ma bidelix il-fehm baqa' jagħmel l-istess. Ma ta' wara ħbidlu għata. Wardiri din irnoqdu attenti ħafna.
Mela kważi kważi nistgħu ngħidu kif bdejna fil-programm illum jien u inti li pirati għaw kważi xejn. Il-Mediterran. Kju għin prif minnu.
Għantek idej oħra, fizmin mbatt il-Franċiżi, titħol nomenklatur oħra, il-privateer. Għara li bil-Malti ma nax kif se ngħidilha, il-privateer għandek żewġ
nazzjonijiet.
Għandek żewġ nazzjonijiet kontra xulxin, Franċiżi u l-Ingliżi. Dak li bċejx tal-baħar tagħhom fejn jirtaw jaqbżu fuq xulxin. Ma kienx kursari. Privateers.
Ma kienu privati ġej kważi.
Imma qed jaħdmu dak ma japplikawx
għal. Taħt il-kuruna taw jħed u
taħt. Taw tal jew għandek il-bandiera Angliża tista' taħbad għal Franċiż jew l-allejati tiegħu.
L-dewwa dikjarati.
Ta' u morna tajjeb, għax prices li kienu jaqbdu mbagħad jinbigħu ċipaw malta minn padruni Maltin ħej jinxtraw. Vol diri għandek il-pirata, il-kursar u l-privateer dak li jaħdem għal rasu. Meta nazzjoni qed kontra nazzjoni ieħor. Il-kursar Malti qatt ma seta' jaħbad għal xi nazzjon nisrani tal-Ewropa kontra l-Muslim biss.
Għaliex il-Malti jibżgħu mill-bar? Fis-sens li mawx maġġoranza li jomu u bħala Maltin meta nidħlu fil-lob internazzjonali olimpiku bl-unuri li ġabu l-awwima tagħna s'issa u nifirħulhom, imma fil-maġġoranza maħniex l-aqwa forza fuq il-baħar ħa ngħidu hekk l-awm.
Punt tajjeb, però kellna awwima
psikoloġija di.
Kellna
Turu Rizzu pereżempju. Tony Bajjada.
Kellna awwima tajbin.
U għandna l-lum.
U li nies li jħobbu l-baħar.
Imma x'il-maġġoranza tan-nies. Li ma konniex wiċċna mal-baħar il-ħin kollu. Hemm ċertu biża' li ba' jista' jkun psikoloġikament li l-Malti mill-baħar dejjem rawlawx, dejjem ġej il-kursar, jew dejjem ġej il-gwerrier.
Punt importanti imma assajjiet mhux għall-Malti mir-Rabat jew
maħażbut.
Infatti ara s-sajjida tagħna qatt ma kellhom ċejjeġ kbar. Qatt ma kellna industrija tas-sajt, qatt u ma jkollniex, insomma, nispallex xi rabtiġ. Għaliex għandek il-biża tal-maltemp għax arba tibqgħu xra żgħira biex tkun ħafifa u jdabbar rasu lejn il-blad. U l-mħabba l-biża tal-kursar. Din iva, din iva. Is-sajjiet tagħna dejjem baqa' lura. Imma qed nitkellmu jekk nitkellmu mill-antik kien aħu tal-kulħadd ta'. tara l-lista per eżempju sewa li toħroġ jina toħroġ għal rabat tal-imdina sewa, xem available, eġġi pajnek wara widnik,
taħ, xkun għalbeħ.
Ħut differenti, emmi l-lista taħ fil-kodiċi.
L-lumma nix naraw,
eżat. Vol diri, s-sajiet kien joħroġ, imma mux il-bot, dejjem, ħagħuħra, u ma xamxiet, miżawt kien bil-ħut, miżawt
fil-bahar.
Eżgur. U emmek sewa kien hemm naqra restrictions imħabba li kien hemm l-azzarett. Imma hemmhekk ħut kien hemm kemm trid.
Kien jidħol għalkien probabbli.
Ejva, u meta joħroġ barra mill-port issajiet u jżgħu dejjem max-xatt jitla' naqra l-sanġenjali jew naqra l-isfer, imma dejjem
rid.
Ma jbijex noħi. Anke b'xejn ta' baħar żgħar kienu
tiegħek. Ma qatt ma naqgħad biex joħloq industrija kif qed
tgħid
jagħmel flottilla ħanajdek.
Le pintu tħajjar biex joħloq naqra l-impjiegi għall-Maltin. U baċċi ħut minnhom il-famuża Spronara, użata għas-sajt, anke bagħthom sa Marsilja. L-istorja sabiħa ta' imma kif din l-imbirka Spronara ġibdet l-attenzjoni tal-Franċiżi. Meta kienu jaraw kemm hija tajba biċċa tal-baħar tajba, l-Spronar dwar Spronara fil-pruwa quddiem għandha isu munqar ħieres ngħidu l-Xprun. Taf li dawk għaddotta fuq waħda mid-dajjes tagħhom waħda sallum. In-naħa ta' ċjotat, naħa ċjotat hemm dajsa tagħhom. Illi adattaw l-Xprun kif kienu jara fuq l-Xprunara Maltija.
Bil-qala u l-moqdi, fil-lum Joseph Muscat, storiku marittimu, qed jiggwidana matul is-sekli fuq il-ġrajja Maltija tal-Baħar madwar Malta. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdi.
Niġu fi żmien kavalliri huwa żmien id-deb biex ngħidu hekk tal-baħar, il-bċeċ tal-baħar, l-attività tal-baħar, l-industrija tal-baħar, bis-sibi tagħha kollu, bil-kursara, eċetera, eċetera, u bil-ġlied. X'i spikka għax żmien kavalliri kbir wisq. X'i spikka hawnhekk?
Ġan Anton Vassalli bħal daqshekk jgħid ta' qabel konna nieklu xi ħaġa mill-kors immissa minn żmien il-kavalliri bdejna nfuru għax dak kiteb fl-1830 xi ħaġa, vol diri. Telet ix-xemx għalina fi żmien il-kavalliri, jiena kien ħobb ngħid. Kieku ma kienu xuna kieku għadna bħal Lampedusa jew bħal Pantellerija biċċa ġebla fil-medi. Jiena kien ħobb ngħid.
Tarżej palazzi ġabu.
Imma bihom lill-bini li tellu Marija.
Poġġewna fuq il-mapp.
Kju għadna sallum tuħu pjaċiru, i kavalieri di Malta.
Bistallim kollu. L-entana, għallina l-spiċajna. Sallib iħor, tati iħor, inglis, bazzo, għallana ta' kam.
Tara, il-rikkezza per eżempju ta' pjaċ ta' l-baħal l-introduċew. Għandi dissa ta' xie 38 wieħed jena. Vodri, għana sirna sinjuri, bil-ħajja ta' l-baħal. Hessa, minn din il-popolazzjoni ta' Malta ta' ta' nofsa, misa u tfal, sewa, nofsi uħor
b'diewa,
kolla jmurru biex iżommu il-b'diewa, xna fi, kem seta kina, ma kienx għawelu f'bar, pero kienu ħafna impiegati maħħom, mar kavallieri, pala baħrin, pala manu d'opera biex jibnu l-om ix-xwinu xna fienu, għandek il-servizzi.
U maħħom t-tizzit l-iskjafi probabli li kienu.
Dazgu, dika pjaniet uħra tiftaħ pjaniet ta' tarifu għom l-iskjafi, li ma t-spicċa għattu. U mill-iskjafi ħadna u koll t-tajpu l-ħazin taħħu minn mażomma, għax għanna ċerti drawiet għam ġej minnom ta'.
Għanna nis ġej minnom.
Ejba u koll, ejba, sewa.
Sewa għanna drawiet, għanna
sewa. Sewa, ejba, ejba. Erret najda kiena fizmir kavadir u il-Malti. Għall-ewwel darba li jiena naf beda jitċaqlaq anke s-sifer joħroġ mill-Ġejjer tagħna. Mu wara l-assedju l-kbir ta' vordi biex niftehmu u mbagħad mu wara Lepanto jżed użjed beda l-Malti jiċċaqlaq. Aħna nafu li.
Kellu rotot protetti probabbli.
Daqs minn hawnhekk se għalija f'nofsar kont tasal. Xprunara kienet f'12 sija twaslet, niftehmu. Mbagħad beda ġej kontinwament fejn qabel il-kavallier kien irid jara kif sa jisra l-qmuħ. Minn fuq il-baħar biex kollu biżejjed. Aħna dejjem kellna l-privileġġ ta' karlu ħamsa li nisqallija għaw noħduh bl-irħis. Nar taxxa.
Bħal żej tal-Libja darba kellna wkoll.
Ejwa wkoll il-Pariġ. Ta' eżattament. Dejjem hi. Għalhekk Malta ħareġ dak il-proverbju Malta ma tirrifjutax qam għal ħafna drabi ġejna ta'
nisqallija.
Allura dan l-ordni kien jibgħat il-kalieri tiegħu il-minisibu fuq il-baħar anke nsara jwaqfuh ta' biex jiġu bil-qmuħa Malta. per jekk ikunu nsara, ħallasom. Mbagħad l-università organizzat.
L-università kien il-gvern
tal-gvern. Il-gvern isu lokali, isu l-kunsil organizzat it-trasport tal-mwa. Dak ġejnu sejrin hawn żqallija. Kemm il-famuża tartana. Ġejja u sejra din.
Biċċa tal-baħar.
Biċċa tal-baħar.
Sa merkantili.
M'hawnx għalik biċċa tal-baħar naqra mhux ħażin. Medium size ngħidu ma kienx xi ħaġa kbira. Il-brigantin l-istess biċċa tal-baħar ieħor żgħir baxma l-ilma imqgħada fuq l-oħlatin. Dak għamel isem u Martin saru sinjuruni. Kien imux ħasir ta' Lisbona. Wieħed qalli ma nafx jiena il-famuża kelma Maltes. Wieħed ruffjan ta' brokkun ġejja minn Maltin li hemmhekk kienu jbabsu jħawdu. Naf illi hemmhekk kienu jorganizzaw brigantin bix-shares. Bl-insurances, isa qed taqra fuq tal-lum ta'.
Sul Lloyds illum.
Iva, qed taf li ġieli ħadu b'30% lieħ. Vol diri huma kienu jagħmlu hekk. Ikun hemm bniedem armatur ngħidulu, irid jarma mhux il-kaptan armatur.
Isu l-kumpanija.
Iva, sewwa, sewwa. U jibda jitlob ix-xejn, ġarament ta' mitskut il-wieħed.
Ibih daw l-isma.
L-isma ġieli ġabu 30% ta' lieħ. U tibda taqra. Xxurtijati hawnhekk Santo Spirito sewwa l-Arkivju Nazzjonali sibt sensiela tal-libretti arrivers dak li
tgħid daħlu l-waslu man.
Dak kellna hekk slot fl-istorja tagħna 1743 sa 47. F'Messina kien hemm ir-rieħa tal-pesta. Allura minn ġej minn dik in-naħa l-uffiċjali tas-sanità Malta kienu jridu jaqgħu minn fejn ġej x'kellek u ma kellek. U daw l-imberkin kodba. Tawna ma minniera hemm xtieħu minnhom.
X'kienu jagħmluhom kienu ġejjin pereżempju minn post tal-pesta f'Messina.
Ara kif tidħol
il-port.
Le, le, kif tidħol il-port fejn kienet il-pixkerija, ma nafx tax fejn.
Taħt l-askaris.
Iżjed il-ġewwa.
Tali lej id-dar ta' dwan.
Tiġi kważi taħt id-dar tal-Mediterran. Dak kien hemm ħafna flat, ħafna njam, ngħidulhom enclosure na magħluq blinja. Minn ġej minn barra irid toqgħod hemm. Jiġu l-iffizzjali, ħafna drba Toba Martin u kolta kien ikunu, bil-ġurament, minn fej ġej, inti ġej, biex jaraw, biex ma jġibux. Ejva, minn u kollox sew, jibqaddej, minn le, għalla żaret. U minn dawn il-libretti maħat informazzjoni fuq dawn pereżempju l-briganti. Tara ġej lura ta' beluf, beluf, ta' muniti, li kun ġab, li kun sarraf. Fit-triq dak iż-żmien kien jivvjaġġaw minn port għal ieħor, minn port it-tramping system ngħidula. U għaw Malta sewwa kien anke l-istess ekwipaġġ kien jinvesti fihom biex imbagħad hawn isarraf u jaqla, hemm jaġa' jisarraf, inti ma tiftakarix.
Hemm l-iskambju.
Il-famuż skambju marittimu. Allura jiena niftakar wara gvern eżatt nisma' xi qatt ma mort, sħabi tal-mużika jmorru. Kienu jgħid mort l-Italja, dor dawra u ġejt bil-qlieħ. Imħabba il-kambju.
Il-kambju kien jifavorihom.
Jifavorihom, eżatt.
Jgħid
ħadd holiday u ġejt lura.
Smaslu flus xejn.
Iżjed
iżjed.
Iva, hija, mela. U da hekk kien jagħmel.
Issa bl-ewro ma nistax nagħmlu.
Imma dawn kien tarhom jiġu hawn Malta b'eluf u eluf ta' munita u mbagħad hawnhekk kien hawn is-sistema kif
kien. Sistema bankarja.
Lejwa ħejja wkoll kienet organizzat. Kien hawn il-qorti perżemp tal-baħar, ma jistax wieħed jagħmel li jrid. Naw il-Konsolato del Mare, l-qasem kwiet għal-Konsolato del Mare. Mbagħad kien hawn ukoll it-Tribunal tal-Armamenti għal dak li jrid jaħdu jgħaddu għaliexha il-kunkurs saru jagħmel li jrid mela. Għandek it-Tribunal dak, dan għandna kollox volumi, fuq volumi, l-imdina ta'
Ġi prodotti kienu jġibu ġew minn sqalija per eżempju kienu jbijaw il-ġelat sa da merkanti pereżempju, jġibu s-silġ.
Is-silġ
blokok ta' silġ.
Ġejjin ta' kuljum ġej iż-żar tagħna u tat-Taljani dejjem affarijiet tal-ikel. Ħnieser tiġiġ il-kotta il-possilġ.
Is-silġ kien jinbih, hux vera, biċ-ċitta s-silġ blokok.
Dejjem bil-kundizzjoni kien jagħmlilhom l-istat, il-kavalieri, jekk jonqos fl-isptar tagħna fl-infermerija. Kull ma jkollok nikkonfiskaw, għax l-ewwel il-borda. Huma kienu jemnu il-silġ huwa antidot għal kull elm li kollu l-bniedem.
U xejn kien iżomm il-bot milli jmur l-ikel mhux vera wkoll.
Ejba.
Dinja
drawwa li ħadna mill-bislemi vol dir meta kienu isku fiżmin il-kruċjati, minn hemm ġabuha l-kruċjati jisku. Ħallew da bdew jieħdu l-iced drinks. Saladin u bella kompanija.
Saladin
u bella kompanija, su sija. U għawmata kena dak il-famus najdu il-fregata li edha għadek bizvodi armata biex iġor il-sirċ.
Issa freezer.
Ejva. Imma dak il-kol maħafna kaxex, jien niftakar il-missieri wara gwer ma kanniex freezer. Siri għamil il-kaxex, miksien bizzingu minn ġewwa.
Biex jizom missir dabbi blazed, jgħal.
U bejnietu.
Paħġiċ.
Ejja, u bejnietu għam jimna bis-serratura jew bieċana.
Biex jikkontrolla temperatura ta' barra.
Eżat, eżat.
Pal-ħitan Rumani.
Eżat. Dawwa diri, kienet kun armata jekk il-fregata, eżu, kanna per esempio servizz postali. Il-famuża xpruna ta' Angelo da Diaknu, jew ma nensiha għata kull fejtil ta' għamew, de Angelo Diaknu ma' ħazza bar, u kellu iċ-ċorba miegħu ta' sitta minni soħra, b'sitta minni zbissa, tara jaqsam. Dak għas-servizzu postali biex iġiet minn sqallija għal matu minn ma tal sqallija. U bagħad ikomplu biż-żiem rux naf jien biex iridu. Dak juha baħru ħadna il-Malti ara ħa il-business fideh. Il-kavalier il-merkanzi ma kienx imissa għax kien isa ma tagħmilux unur qed tifhem
taħt il-livell tiegħu.
Billow his dignity b'taħt id-dinjità tiegħu anzi, allura il-Malti ħa kollox fideh. U minn hemm bdew jiġi l-aristokrazija tan-negozjanti famużi negozjanti li baqgħu anke fi żmien l-Ingliżi.
Lejt miem il-kavalliri f'Malta, nasib it-tarzna saret organizzazzjoni efficienti, u ġvera.
Il-Marija t-taxna ħajja.
Dikilet il-mutur li z-zom ħajja il-qawwa navali.
Ara, fl-1700 sewa l-ordni introduċa il-bastimenti il-gbar dak najdulhom il-vaxxelli, 56 kanun. Allora kellek ara, l-arsenal it-tarzna tal-galleri il-birgu fejn għandna l-Mużew Marittimu llum. Għandek it-tarzna tal-vaxxelli wara l-isla, fl-antik konna nedu l-number 2 dok jew number 3, dak għanneħu l-Ingliżi biex jibnu l-dak tagħhom. Uftit fuq iżjed lejn l-isla kien hemm arsenal apposta għal bini ċivili tat-tartana u bastimenti oħra tal-merkanzija. Baffis bil-Ingliżi għajn dwieli kollha kienet kollha bis-slipways ta' kostrutturi Maltin differenti, il-famużi De Barro, il-famuż Glivo. Daw kollha għamlu isem kamilleri l-Burmlis, tgħix kemm bena. Inna kkalkulajt illi l-perjodu tad-dieb kien fi żmien l-Ingliżi kien mill-1820 sal-1850-60 bdejna wara. Dak kien il-perjodu tad-dieb ġieli llonċjaw 9 bastimenti f'sena.
L-Ingliżi isabu. Tarzna, armata, b'nista s-sena, fizzin kavalliri.
Ija, ma da l-Ingliżi ma krom xas, mu ta' maħħum da' ta' l-Ingliżi li, mbata' għaw beda l-inkwiet, ma ta' l-ħajar werk fost bew jihdu għad-dokjart. Biex dajem ikabru d-dokjart l-Ingliżi biex tuħossi fil-bastimenti tagħhom.
Jaw kienu privati.
Eżgu, u l-privat beda nizzi. Għall-Ingliż kien iħassu l-Ingliż
ħapost privat.
Ħara, sal-1860 hija, mbagħad ħadu għajn dwieli kollha.
Iġbir żmien il-kavalliri, allura kienu aktar il-privati. Edin jahn, mumma kavalliri kellom it-tarzna u koll, ġvera.
Ejba, ma dika għal-bastimenti taħħom.
Taħħom biss.
Tal-istad biex nsejħu romek. Imma il-Malti kellu it-tarzna tiju wara l-isla u koll. U għamlu isem, għax kienu jibnu x-wahda li. L-ordni seta jżomm rasu l-fuq bil-galleri tiegħu sakemm kien għad ikollu r-sira miegħu x'jaqtfulu. Meta ma setax iva, meta ma setax jopera iżjed lejn il-vant għax il-papir bdew joħorġu, aħna nafu l-ordni kien jiddependi mill-papa. Meta l-papa bdew joħorġu indult wieħed wara l-ieħor, l-ewwel għamlu 5 mili il-limiti mill-Palestina, mbagħad 10 mili, mbagħad 50 wasan kważi sarodi. Allura l-dak qatalu rasu l-xwini tal-ordni ma setawx jaqbdu iżjed irsira biżejjed. Kienu l-aħjar żgħażagħ ħamartin kienu jaċċettalu jmorru jaqtfu għall-flus, imma kienet tiġi u mitzaltu għalhom il-ħuta. Allura meta l-ordni ma bbeżgħax isib irsira. Beda il-majna l-attivitajiet tiegħu tal-kors.
Għaliex kien qed tiġi hom it-sarsola mill-ħut.
Għax irid iħallashom sewwa hija hu
b'tifhem. Kien qed ifallimu ieħor.
Lil-sira ngħid li hawn Malta la kienu trattati aħjar. Lanqas qar minn pajjiżi oħra. Ma nistax għalija rimarka li darba qrajt fi klib biex ma nsemmux awturi. Peter Erħa jiġi jgħidlek illi Malta kienet iċ-ċentru tal-Irsira, għax ċentru ċentru meta għandek Kostantinopli bħal dik, meta għandek l-Arġerija
bħal dik,
ġeħel bambin aħna x'ċentru ċentru. Kien hawn ta', kien hawn sal 1680 kien hawn biex jaħdem, tifhem. Imma mhux ngħidu.
Ngħid li kien hawn ġieli mal-4,000 Irsira.
Issa, għaqta nofshom ix-xjuħ, nisa, tfal. Kem se jibqa ħej dak li huma ej bil-bodi, dak li huma b'saħħithom biex jafu. Il-kavalier dak li jridu. Infatti meta kienu jaqbdu xogħol minnhom darba qabdu marra ta' mit sena, dax sena għamlu biha, l-ewwel għart li messew telquha miskina. Jiġri dam jagħmlu biha dika. Jew ġieli qabdu jħassra l-Mori mill-Afrika. L-Arab kienu jippenetraw fil-qalba tal-Afrika. Biex jaqbdu l-muri, is-Suwed pro tan-Nigru. Dak ta' xarum. Ejja, kienu jikkastrawhom jaħsa biex imbagħad jibgħuhom fl-Ewropa. Darba Valdina l-famużina qabad, qabad xi 400 kien dabu jgħajru ħamma ta' jwaqgħu ħaġġar. Saltiġiet ġibtilna saltiġiet imma f'żewġ operazzjonijiet li għamel wara martajiet, irrid ngħidlek kien dak x'issuħi. Kien iżommu xi ħaġa minnhom ifhem.
Imma jmorru domestiċi.
Imma bħal eżatt, bħala tiżjina għall-palazz jomma xi sinjuri. Imma mhux għaldif. U barra minn hekk għal qdif, tant jaħseb kienu jkunu homesick dawn dejjem jibqgħu qatt ma kienu tajbin għal qdif. Il-mori qed
il-mori ma kienux razza tajba għal
qdif. Imbagħad l-aqwa li kellhom meta kienu jaqbdu xi faxxel tat-torok tal-baħar, għax dak jkunu kissrin fuq il-baħar. Ara dak kienu jkunu qaddifhom il-aħjar. U l-aħjar fosshom kienu jitfoh fit-tarf tal-moqdif. Tajdulu x-xorta Bonavolja vakavant biex jagħti x-xeħta tal-moqdif.
U ħadd isegwi.
Il-Franċiż ħareġ idjomu b'saħħtu daqs tork kienu jgħidu huma. Franza ma setax taqbadhom, ara x'in qed tagħmel, qed tiġi biex tixtri xi ħaġa minn hawn Malta. Għax xi jien ma tistax tjassarhom imma li tixtri minn hawn Malta allura dak huwa rajt. Il-Misra ma' Malta kien stmad, pereżempju jimrat. Dak kienu tuħ il-kura kollha daqs kavallier. Imma mhux bil-pożati tal-fidda tal-pjuti.
Ma kellhom bżonnu.
Qed tibżajn ti għall-bima li trid taħdim lek.
Minħallu dik il-laqa simpatiċissima ma' Joseph Muscat, storiku illum bexieren ta' snin ta' riċerka fuq il-ċejjeċ tal-baħar li waslitu biex jgħidilna dak it-tarif interessanti dwar ġrajiet Malta minn kif għaddewa ta' qabilna bil-qala u l-moqdif u b'kull mezz ieħor li baqa' ġej sal-lum. Sakemm nerġa' nitgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid, suġġed ġdid minn naħa tiegħi ċar xwieret insemmikom.